Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese mu duteze amatwi mwamutse neza. Muri kumwe na Frederic Nkundikije yateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse mwebwe mwese muduteze amatwi ibiganiro byo kuri radio Ijwi rya Amerika muri kino gitondo duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Zambia hakahende ikirema arongoye umugambwe Upende usanzwe utavuga rumwe na leta yarashikirije urwandiko muri sentari ijejwe ibwirizwa shingiro aha kandi byavuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi iheze. Ayo matora atsindiye Edgar Lungu yatahukanye ibice 50% hikirema atahukana 47%. Ivyo birego bikazotuma Edgar Lungu yatsindiye ayo matora adashobora kurahira ngo atangure amabanga yiwe biturutse ku itegeko rivuga ko atamukuru w'igihugu ashobora gutangura amabanga yiwe iyo amatora atemewe na bose. Sentari ijejwe ibwirizwa shingiro ikaba ifise ikirego ikiringo nako ikiringo cy'iminsi 14 kugira yumvirize ibirego by'uwitwaye. Gilbert Firi umushikiriza manza wa avugira Hichilema avuga ko basaba ko ayo matora asubirwamwo. Umugwi ujejwe gutunganya amatora wo ukavuga ko ayo matora yabaye itariki 11 z'uku kwezi k'umunani yagenze neza. Imyiyamamazo y'umukuru w'igihugu muri Zambia yaranzwe n'imishamirano hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe Upende usanzwe utavuga rumwe na leta. Abantu batatu bakaba barasize ubuzima muri iyo mishamirano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragabisha abanyagihugu bayo ko bokwirinda gufata ingendo mu gihugu cha Ethiopia mu turere twabereyemo imishamirano hagati y'abajeje umutekano n'abagira imyiyerekano na cyane cyane mu bisagara bya Amhara na Oromia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasaba kandi kwirinda kuja ahari iyo myiyerekano no kuja ahaba hari ihuriro ry'abantu benshi. Iryo tangazo rivuga ko kubera iyo myiyerekano amatelefone hamwe no gukoresha internet bitoroshe ibigatuma ibiro by'userukira Amerika muri Ethiopia bidashobora kuvugana n'abanyamerika bari muri ico gihugu. Kuva mu ntango z'uku kwezi k'umunani leta ya Ethiopia yarabujije bimenyesha makuru byaba ivyo mu gihugu hagati canke ivyo abanyamahanga gutangaza makuru yerekeye iyo myiyamamazo nkuko bivugwa n'ishirahamwe rihurikiyemwo abamenyesha makuru b'abanyamahanga. Hari abamenyesha makuru batatu bari bahagaritswe mu kiringo cy'amasaha 28 ku matariki ya 8 na 9 z'uku kwezi k'umunani. Fred de Sam Lazaro umwe muri abo bamenyesha makuru bafashwe aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwijwe iryo Amerika ko basabwe impapuro z'ingendo ariko atko atabyagirizo bahawe by'igituma bafashwe. Mu buraruko bwa Afghanistan abantu amajana n'amajana barataiza abo barahunga kubera ibitero byakozwe n'abatalibani muri iyi ndwi mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko mu bwa Afghanistan. Umugwi w'abatalibani warugaye kandi ibarabara riri hagati y'intara ya Baghlan na Kunduz. Intara ya Kunduz yari garuriwe n'abatalibani umwaka uheze. Muri iminsi iyo ntara ikaba yarongeye kuberamwo ibitero by'abatalibani. Izo ntambara zimaze indwi muri ako karere zikaba zarasinzikaje ubuzima bw'abanyagihugu. Amasoko, amaduka hamwe n'ibiro byose byarugaye. Amashure nayo nyene yarugaye kuva kuri uyu wa mbere. Umugwi w'abatalibani wataye warateye kandi gisagara cha Down Egori. Abagwanyi bawo boba baratwaye ibigwanisho bikomeye bitari bike harimwo ibikoho birasa ku birometero byinshi. Abanyagihugu bo mu gisagara cha Pul Hekumri baridogera cyane abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bakavuga ko ubutegetsi butitayeho bikwiye umutekano wabo. Umugwi ujejwe ivy'indero mu nkino Olympique watangaje ko ugiye kugira amatohoza ku birego by'ubusuma ku birego byatanzwe n'abakinyi bane basiganwa mu koga baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'umugwi ujejwe inkino Olympique Mark Adams yavuze ko umugwi udasanzwe washizweho ariko nta byinshi yavuze kuri uyo mugwi. Abo bakinyi bakaba batanze ibirego vyabo ku munsi w'Imana uheze aho bavuga ko bibwe hakoreshejwe inkoho ya bari ku nzira batashe bavuye mu rukino rwo gusiganwa mu mazi. Babiri muri abo bakinyi bari bahagaritswe ku munsi wa gatatu nako ku kibuga c'indege aho bari batashe bahejeje inkino zabo niho bemanze bavuga ko ibirego batanze bitari byo.
turamushimiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Amabi akoregwa mu miryango aragira ingaruka mbi ku bana. Abana miliyoni 275 ku isi nibo babangamiwe n'ingorane zo mu muryango nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ibibondo UNICEF ribimenyesha. Umwumvikano muke wo mu muryango uratuma umwana agira ingorane mu magara, mu mibereho hamwe no mu gateka kiwe. Ivyo bikibonekeza mu miryango yifise co kimwe n'ikenye nk'uko ishiramwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS ribivuga. Ukuburitiro hamwe no kurazirana ni zimwe mu ngaruka zishikira abana bafise kuva ku mezi atandatu kuduga. Bimwe mu vyerekana ko umwana atamerewe neza mu gihe abavyeyi bashwana no kuzibira amatwi n'intoki nk'uko biri mu cigwa c'inyifato mu miryango cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibice 35 n'ibice 9% vy'abana bava mu miryango irimo kutumvikana nibo bagira ibimenyetso vy'umubabaro wagiye uribika muri bo nk'uko biri mu cegeranyo cakozwe n'abashakashatsi bo muri Canada ku miryango y'abimukira mu ntara ya Quebec mu mwaka w'2023. Ugutandukana kw'imiryango ni indi ngaruka mbi mu nyifato y'abana babo muri kazoza. Aha ni nk'iyo bishitse abavyeyi bakahukana bituma abana bajuragirika bagatakaza karanga kabo. Inkurikizi nuko bibasamaza mu bumenyi mu ishure nkuko vyandikwa n'abashakashatsi mu by'imibano bo mu bihugu vya Buraya. Nkuko mu umva mu kiganiro cacu kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, niteka n'umunezero kubashikiriza kino kiganiro. Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene amabi akogwa mu ngo atokwega ingaruka mbi ku bana. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abana bakuze bohana abavyeyi bakumvikana bakaza barakurikiza amategeko.
Ya mabi nyine ntibayahana nk'uko bitegerejwe. Abavyeyi nabo babonye ingorane zishikiye abana boba baza bukebuke bakabatahura kuko nabo hari aho abatari bo bavyiteye.
Bwa mbere hoba bahanurana na cyane cyane hakaba n'amasengesho kuko kuvugana ukuri n'urukundo hagati yabo umuntu akifera uyundi.
Umubyeyi umwe mbona umengo yobitaho akabereka yuko abafise k'urukundo akabahanya urukundo rwabo akambwira yuko ategereje gukundana kwa bavukana bisu twabaha akabaha bamusabye nk'akantu agapisa akabaha akabaye indero n'aho bari umwe.
Nk'uko ababyeyi boja hamwe bakafata neza abana babo bakabana, erega umuntu ashaka kwihanganira ikigeragezo cyo mu rugo ukihangana ukarera abana bawe.
Umugabo ashika kubita umugore ni shavu. Hagati y'umugore n'umugabo hari ufite ishapuri nini, basanga umugabo yakubise agacupa ateme wandi ugasanga ndagutikura kubera bigacisanga aragukubise cyangwa umugore ntamwihanganire. Nimba mutamufasha wawe icyo muharira ukakivuga abantu batumva uri kutanga indero nziza n'uwo muco w'umubano mu nzu uko ni kumeze.
Nk'abantu bajejwe amashengero bogerageza bakaza baratanga inyigisho zerekeye ingo n'imiryango kuntu ababyeyi boza baritwa imbere y'abana.
Ukutagira ikigumba gumba ni imwe mu ngaruka ishikira abana bakuriye mu miryango abavyeyi batumvikana. Ivyo bikunyugwa nuko bamaze kuba abavyeyi nabo batamenya neza ingene bo kwifata mu kwitaho indero yabo bibarutse. Rimwe na rimwe bagashaka gukara nkuko bakuze babibona nkuko bivugwa n'abahinga mu vy'inyifato n'imibereho y'abantu. Ukugwaragurika ni indi ngorane ishikira abana bakuriye mu miryango ifise abavyeyi batumvikana. Twovuga nko kumeneka umutwe kenshi kugira imisonga y'urutavana ko ikindi nuko abo bana bishika bakikumira canke bagakumirwa n'urunganwe rwabo. Insiguro ni isoni z'ugutinya kuvugwa nabo bigana. Abo bashakashatsi bo mu gihugu ca Canada babandanya bavuga ko bishika umwana akiyagiriza ko ari we ntandaro y'iyo ngorane. Akabura uruhande yegamira hagati y'abo bavyeyi babiri bashwana. Kugira twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, reka mugenzanje Alain Ivirankunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura.
Ugukubagurana hagati y'abubakanye kuratuma abana baguma mu gahinda bivuye ku kubura kiremesha. Ugaruka rutandukanye twaganiriye turusanze mu gisagara cha Bujumbura gwemeza ko amaganya yarusinzikaje bivuye ku njyane zitavana ko ziri mu miryango. Akarorero ni Diane Nizigama afise imyaka 17 yemeza ko se wiwe nyuma yaho yirukaniye nyina ko atigeze asubira kugira itekane. Ivyo abivuga afatiye ku bikorwa bivuna mukase ya mwamizako. Ihungabana ry'amagara yiwe ni inkurikizi yamushikiye. Twumvirize Diane Nizigama.
Je nabana na mama niga mu wakabiri nca ndahepfo. Uwo mama nkabwana ari ku ishuri akanka nje nateka nje namise umudodo w'umwana nanje nabyo nshoboye. Amugira ngo ure ni muzo akanka mama mu gitenge kimwe. Nimba ngo kumwe ngo nanje sindi umwana nk'abandi.
Ugutandukana kw'abavyeyi gutuma abana batamenya inyifato ibereye ijanye no gukingira amagara yabo. Aha twovuga nko guhura n'ingaruka nko gutwara inda batifuza nkuko vyashikiye Ornella Karimunda. Iyo ikaba inkurikizi yihahamuka n'ingwara zo mu mutwe nkuko bivugwa na Fidelite Furayimana ajejwe ibikorwa byo kwitaho abana bafashwe ku nguvu mwishira hamwe nturengaho. Naho biruko inyifato itabereye ku mwana irashobora kuba intandaro yo kujyana kw'abavyeyi biwe. Annabel Bwiza bw'Imana afise imyaka 17 aratubwira ko ababazwa nuko ugutwara inda akiri ku ntebe y'ishure kwatandukanije abavyeyi biwe.
Ntangira nyene ibibazo byo kwiyifira igituma mvuye mu gira jewe ituma papa na mama bashwanye kubera jewe bintera ikibazo. Ntukumva nyene wishimye kandi umva umuryango haba hari ikibazo cavuye kuri we.
Injyane ziri hagati y'abavyeyi kandi zirashobora gutuma abana badakurikiranwa bikwiye mu mashure. Liliane Bukuru amaze kubona ko nyina atacumvikana na se yahisemwo guheba kwiga. Ibura ry'amahera yo kurihishure n'imvo nyamukuru nkuko uyo muyabaga w'imyaka 18 avyemeza. Ibintu biruko mu gihe imiryango yituye itigeze imuha akanya ko kumufasha mu bibazo arimwo nkuko abandanya abimenyesha. Ni ngombwa ko abavyeyi bo kwama bitwararika gusenyera ku mugozi umwe kuneza ibibondo. Iyo mpanuro itangwa n'umuvyeyi Ali Zuena afise abana batanu aba muri zone Bwiza.
Abana barabye uko papa na mama bicaye mu nzu amahoro abana nabo bakurikira iyo ngesho imuhira ariko mubonye ka probleme kabaye uje hamwe tori nyishu ndibamenye musohoke meze neza.
Uruhara rw'amashira hamwe mu gufasha abana bahuye n'ingaruka zitewe n'injyane zama hagati y'abavyeyi ningira kamaro mu kubakingira ugusinzikara. Twatohoje ko imiti ivura ingwara yihahamuka bayihabwa ku buntu mu ishira hamwe nturengaho. Rimwe na rimwe abavyeyi bamenye ko abana babo bahuye n'ibibazo bifise inkomoko y'injyane z'umuryango ntibabitaho. Aline ni nziza twasanze mu kigo nturengaho arababazwa n'uko nyina yamutaye akabatazi iyo ari gushika ubu. Ugushigikira by'umwihariko abana bahuye n'ingorane zivuye kugucanamo kwa bavyeyi kubaha kajyo ko kurema. Twumvirize Fidelite Mfura y'Imana arongoye igisata cyo kwakira abana bahuye n'ingorane zo gufatwa ku nguvu hamwe n'izivuye ku njyane zirangwa mu miryango.
Baba bona ko atanu umuntu akibakunda kubera rero twe tuba tuzi ingene babanje bameze kumvise n'ibyo akubwira ugerageza kumuba hafi kamwereka ko ni wewe afise wo kiremesha hanyuma tukabafasha ko bonyene ingene buva muri ico kibazo barimo nico dukora rero
ugukomeza ibyago bidakumira abana mu miryango kuba ngombwa kugira ngo hadutse impari bashobore kuja hagati y'abavyeyi mu guhanura.
Rw'abavyeyi mu gukingira abana ntibumva impari zabo ni ntangere ahani nko kwigiza kure abana bakajanwa mu cumba. Ivyo vyofasha abana kugira ntibumva impari zabo kuko rimwe na rimwe baterana amajambo aremereye. Nk'uko ishirahamwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale ribimenyesha, bishitse hakaba ikintu badahuriza ko ni vyiza ko bogiharira ko biciye mu kiyago. Ivyo vyofasha kwigisha umwana kw'ikiyago ciza ari wo muti w'ingorane nk'uko bibandanya bihanurwa n'iryo shiramwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale. Ikindi nuko inyuma y'impari abavyeyi bosaba ni kigongwe bikenewe n'abana bakabibona, ivyo bigaheza bikabaremesha kwaraka ciyemwo. Ikindi kandi nuko abavyeyi bo kwamana ntaryo bakurikirana ihindagurika ry'inyifato y'abana babo kugira bahindure ingendo amazi atararenga inkombe. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, tega amatwi ikiyago cy'umuhinga mu by'inyifato n'imibereho y'abantu Theodora Nisabwe, umwigisha muri kaminuza, aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Theodora Nisabwe, unjane ziri mu miryango usanga ziri hagati yabubakanye kugira ngo abana ntibame bahura n'ivyo bibazo na cane cane ko aribo bikora ko cane hakene wiki.
Abana rero iyo hari uruhuha mu muryango abana nabo baca bihebura bakagenda iyo batazi bagahava bahagirira n'ingorane zitagira uko zivugwa. Hari abandura indwara harimo na sida, hakenewe umwumvikano mu rugo bakagiriranira urukundo bagafashanya muri vyose.
Twovuga yuko ico kibazo cyo gukingira abana batakibona ko ari kibazo nkora mutima
koko amashirahamwe yitaho ineza y'abana ariho kandi si make. Ubukene bwugarije imiryango abana rero ntibaheza ngo baronke ibyankenerwa mu buzima bwabo. Babavyeyi kubera nabo nyene ubwo bukene bari musanga badasubiye kubahana bobagendera bobona ngene babayeho bagaheza bakabahumuriza bakamenya ingorane zibagoye. Abana ntibagwe mu mporero babavyeyi babo nabo bakubahirizwa n'inzego zibijejwe.
Nukutamenya umuti novuga w'ukuri watuma ico kibazo gihera cyane.
Ingufu n'ukuri novuga ko ziriho ariko ntizirakwira. Nikimenyamenya n'abana bari mu ibarabara n'abana bahe b'amashure n'abana usanga bari bo bareze bene wabo. Mugabo harakeneye ko zongerezwa inguvu birafise aho bigera kuko hamwe leta yerekanye ngene yitayeho ineza y'abana amategeko abubahiriza yotegereje kubahirizwa mu kibano bakabona ko umwana atamerewe neza kikaba ikibazo cabo. Ingorane ubu ni uko ubu barabitereranye amashirahamwe. Amashirahamwe naho yokora arafise ahageza hari aho uburyo buhera n'abo baba bafise ugushaka.
Turi mu bihugu vyama vyaciye mu ntambara, mbega none mubona imigambi yokwama yubahirijwe kugira ngo no mu gihe hadutse izo mpari mu bubakanye abana ntibashikigwe vyo bariye.
Abavyeyi hohoterwa ry'umuvyeyi umwe muri bo nta mahoro aba mu muryango. Umuvyeyi mu vyo akora byose akama yitwaririka ati mbega ibi bintu egometwe na gwanje tumerewa ni uku mbega none urya mwana nawe. Bakama bazi ko abana nimba tubagombera ineza nitubanze tubategurira ineza mu muryango bazoheza baje hanze bazi cari c'urukundo kuko barubonye mu muryango batarubonye hanze bazobudukoko ntaco bazokunda. Bisigura rero ko abavyeyi bogarukira ibanga ryabo ry'ukubahana no kurera abana bakabarera runtu kabigisha urupfasoni bakabigisha mugabo batabibonye muhira ntibazobibona hanze.
Aricaremwe saje Murakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga karirimbe na ngabire
sagihe imana yarema umukenyezi yari ipfusa kwishura ibibazo by'umuntu n'ibyiza
Kibutsa bari ko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwe rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kurunswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Kubera ko umwana ashaka gukura abona ababyeyi bacanamo bafisita nk'imico mibi ugasanga nawe ari kakura agendera muri ya mico mibi
ni ibintu bisanzwe cyane gose kuko burya ikibonda aho gikuriye niho gikura imico kigenderako akaba akura ahantu baguma bashwana nawe azobona kumengo ni ibintu bisanzwe ababyeyi n'urumuri rw'ibibondo byabo bategereza kwitwararika nyifato yabo ivyo bavuga imibereho yabo bamenye yuko bafise ibibondo bariko bararera
Mbaza ndakwishura.
Nikwere ki mwana yapoke munjane tumujyango. Ashaka gukora nkuko mengo nyene ni kintu cikijuju ntabwenge afise.
Ntanke kayiko nawe ataco yimarira. Hagoma rindiye abantu bakuze bamubera hafi muri twose mu gukora utuntu n'utundi. Ugasanga nta nubwenge umucishije abaye umununga.
Yitwararika ubuzima.
Gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
umuntu nk'abavyeyi biwe baba barashwanye bakanava harashaka kuba nk'ikibazo ku mwana cyangwa ku bana
abavyeyi iyo bashwanye biragira ingaruka ku bibondo kuko ubwa mbere umwumvikano ni ikintu gikomeye ari mu rugo araho umuntu akorera rero nimwiyumvire namwe abana ahantu bakurira bakeneye urukundo ngo urukundo ruzotuma nabo nyene bashobora kurutanga bataruronse ni ikibazo gikomeye iyo bashwanye bakwiye kubigira aho abana babo batariko barabibona bakagerageza bakabatekanisha kugira nabo nyene batekane
mbaza ndakwishura
ni kubera iki iyo umwana akuriye mu muryango uri mu njyana usanga arafise igikomere ku mutima
ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose nta mwana ashobora gukurana umubabaro wareke kutagira igikomere ku mutima nta mwana ashobora kubura umuntu amwitayeho akure neza biramaze kwibonekeza yuko 50% y'abana bakura badafise ababa hafi naha tubara abavyeyi ugasanga na wa mwana aravuye mu ikintu ni byiza yuko umwana akurira ahantu yisanzura ivyo yipfuza abironke
umwana mu mugongo ivyo numwitwara
Ikiganiro nikira cijwi rya America n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza
ndakwishura
Bega mwigeme yatwayinda ababyeyi bocanamo canke bokwakira izongorane zo mwigeme
arikubanza kumwumviriza kuko vyashitse mu kayaga n'uwo mwana wawe n'uwo mwigeme wawe ukumva ivyashitse kuko urasho gusanga yafashwe ku nguvu bamubeshe canke akaja mu bintazi ugasanga bimukwege mu buhumbu namushavurire ntamwirukane kuko usanga aho gufasha umuntu abayo yononye vyinshi akashobora no kuhasinzikariza ubuzima n'ico kibondo yibunge
Mbaza ndakwishura
kubera iki ababyeyi yo amaze kubona habaye ingorane nk'iyo kuki adashobora kuzara kurikirana abana biwe ngo arabe ukuntu abana babayeho
niba baba bakibana kandi kenshi ugasanga bwa burenganzira bwiwe bwo gushobora kuraba abana biwe mbere kenshi ugasanga no kumwankira mu mwanki none mumva yo bitaho gute ni ikintu gikomeye kugira umwana akure atekanye akure ameze neza
Murakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo umukenyezi Korea Mahanga Kangabire. Jamba banywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Alain Joel Ntabahungu abaza ati nizahe ngaruka zo kwisambanya kuwo barabibaye mu gihe kirekire muganga Munyana twishurire Alain Joel
Alain Joel uhoro buhoro bironunye iyari kararangura amabanga mpuza bitina arasheshe imbuto hakiri kare n'ico gituma hari abantu bagenda kuraba babandi bita psychologue bihweza imibereho y'abantu kugira gufashe ukuntu ushora kubiheba
Umunyonyi wacu agira kabiri atashimye kwivuga kazina abazi ico biva ko kubabara uri kuragira umwanda muto muganga Anita twishurire n'uyu munywanyi
iyo bishitse umuntu agiye gukoyora akababara aba yatewe n'udukoko dutozo tutabona n'amaso yacu tuba twateye bihimba bicamo umukoyo ibimenyetso byo kubabara uri kurasoba kumva imisonga irukira kwa muganga hari igipimo bagupima c'umukoyo kugira barabe ama baheze bakuvure n'ingona n'ingoga tarakubabaza cane gose
Turashimiye Alain Joel Ntabahungu hamwe n'uyu yatashimiye kwivuga izina tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ubutemo bwiwe bamutize umuhoro bikubwiye iki
bikubwiye iki
ubutemo bwiwe bamutize umuhoro nukuvuga nkubu dufate wewe uri nk'umuntu nyene usanzwe nyene utaboneka udafise image nziza mu bandi bantu baraguhanuye jarase kugenda arizo mpanuro baguhaye urumva jenga hano umva bashatse kuvuga ati ugacugwa mu ngeso
bikubwiye iki
Iyo umuntu aguhanuye ikintu ukacanga kubera ubuzima ari ubwawe ari ubwanjye utegerezwa kububungabunga niho hahaje bashavuga ati ubutemu guwe bamutize umuhoro kukubera amagara na yawe uri kurayona
bikubwiye iki
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana nshimiye Alain Ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro nirukira twandikire kuri burundi.voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kuri 79 90 93 90 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro ndabasezeye mvuga ni naho butaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.